Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullahi wa khairal huda. Huda nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syaral umuri muhdathatuhah. Fa inna kulla muhdathatin bid'ah. Wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ba'asyiral muslimin rahimakumullah, malam ini Jumat malam Sabtu tanggal berapa Syaban? 17 atau 18? Masuk 18 ya. Ya baik, 18 Syakban 1444 Hijriyah. Artinya kurang dari 2 pekan lagi. Moga-moga kita semua diberi kesempatan untuk beribadah di bulan Ramadan. Baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, mungkin temanya berbeda dengan pertemuan-pertemuan yang lalu. Ya, malam ini lebih ringan. Ya, terkait tentang apa rumah tangga dan kehidupan berkeluarga, terkhusus lagi tentang hak-hak istri sebagai kaum lemah yang selama ini banyak dipinggirkan. Menurut data statistik, kasus perceraian di Indonesia itu sangat tinggi. Dalam satu tahun itu yang terdaftar di pengadilan agama, belum lagi yang tidak terdaftar. Yang terdaftar saja sudah mencapai 500.000 kasus. Artinya 550 ribu sekian kasus perceraian itu dalam satu tahun. Sehingga kalau dibuat rata-rata per bulannya untuk setiap provinsi atau bahkan pada tiap kabupaten sangat tinggi ya. Kasusnya bisa ratusan. Nah, dari sekian banyak kasus perceraian itu, rata-rata dan didominasi adalah kekerasan dalam rumah tangga yang biasa disebut dengan KDRT. Demikian juga tidak dipenuhinya hak-hak istri. Sehingga menurut data statistik dari beberapa sumber itu, kurang lebih 70%-nya perceraian yang sangat tinggi tadi angkanya itu adalah gugat cerai. Artinya yang menggugat untuk cerai adalah dari pihak istri. Sisanya barulah talak dari pihak suami. Kita tidak berdebat untuk membahas lebih lanjut sebenarnya seberapakah banyak kasus perceraian yang terjadi dalam tiap tahun di Indonesia. Dan juga kita tidak membuka pintu berdebat apakah benar mayoritasnya dikarenakan kekerasan dalam rumah tangga dan tidak dipenuhinya hak-hak seorang istri terutama dalam hal ekonomi. Tapi itulah gambaran bahwa kaum muslimin sudah jauh dari pesan-pesan dan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita perlu mengetahui bahwa ada banyak hikmah di balik pernikahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai 11 kali pernikahan. Ya. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya istri 11. 2 meninggal dunia. Ya. Ketika beliau masih hidup, sementara yang 9 Nabi Muhammad SAW meninggal dunia terlebih dahulu. Nah, salah satu hikmahnya apa? Agar kaum muslimin benar-benar mengerti secara rinci dari berbagai kemungkinan situasi dan kondisi dalam hidup berumah tangga. Karena 11 istri Nabi SAW itu punya sejarah dan latar belakang yang berbeda. Maka lengkaplah sudah keterangan baik itu lisan maupun teladan dalam keseharian dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari sekian banyak yang selalu diingat dan dikenang oleh istri-istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang kemudian diceritakan untuk kita. Ma dharaban Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam biyadihi imra'atan qat. Ya. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak pernah memukul perempuan satu kali pun sepanjang hidupnya. Itu teladan langsung dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak pernah main tangan. Bahkan bukan hanya keterangan dari istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan menyampaikan dalam bentuk larangan, la tadribu ima Allahi. Jangan kalian pukul hamba-hamba Allah, kaum perempuan itu. Memang benar ada di dalam Al-Quran salah satu tahapan yang ditempuh ketika seorang istri melakukan nusyuz. Nusyuz itu artinya melanggar kewajiban yang harusnya dia lakukan sebagai seorang istri. Ada salah satu tahapannya adalah wadribuhunna, wahjuruhunna. Silahkan kalian pukul mereka. Ya. Namun perlu difahami dengan utuh bahwa seorang suami diperbolehkan memukul itu bukan dalam setiap situasi dan kondisi. Namun itu menjadi salah satu fase atau tahapannya. Untuk kasus-kasus tertentu. Bukan semua kasus, bukan setiap sebab. Ada aturan lagi yang ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Wala tadribil wajha. Jangan pukul bagian muka. Ya. Jangan pukul bagian muka. Pada kenyataannya kan tidak demikian. Berpegang dengan ayat dan hadis, namun keliru dalam memahami serta salah ketika mempraktekkan. Kalaupun kemudian termasuk adalah larangan ad-dharbul mubarrih. Ya. Wadribuhunna dharban ghaira mubarrihin. Silakan kamu pukul istri tapi dengan pukulan yang tidak meninggalkan luka, tidak membekaskan perih. Pada prakteknya kan susah tuh memukul tapi tidak membuat sakit apalagi tidak meninggalkan luka. Yang namanya orang memukul apalagi emosi ya pasti paling enggak panas lah. Ya. Kemudian memukul dengan menghindari objek wajah. Orang kalau sedang emosi memang objek yang paling apa paling tepat untuk disasar ya muka memang. Ya kan? Sehingga di situ bisa disimpulkan bahwa sekalipun memukul itu dalam kondisi sadar dan sabar. Bukan emosi dan kehilangan akal. Kalaupun seorang suami memukul istri, ya, niatnya bukan karena meluapkan emosi, tapi niatnya adalah mendidik, dan itu susah. Sekali lagi pada prakteknya, Nabi Muhammad SAW yang mengizinkan, serta memberikan beberapa syarat dan ketentuan, beliau tidak pernah memukul, itu saja. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, membahas tentang istri itu tidak sesempit yang dikira loh. Ya. Membahas tentang istri itu kaitannya dengan kebahagiaan dan kesuksesan. Ketika kita berbicara tentang istri, itu kita sedang berbicara tentang sebab-sebab terbuka atau tertutupnya pintu rezeki. Apa dasar hukumnya? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita semua bahwa innama tunsaruna wa turzakuna bidu'afaikum. Beliau mengingatkan bahwa kalian diberi pertolongan dan rizki oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu dikarenakan bidu'afaikum. Karena keberadaan orang-orang lemah yang ada di antara kalian. Tentunya bukan hanya mereka berada di tengah-tengah kita. Tapi ada usaha untuk menyayangi, merawat, memperhatikan, dan tidak mensia-siakan orang-orang lemah. Nah, orang-orang lemah itu siapa? Di dalam kesempatan yang lain, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ya, di dalam hadis Abi Syuraih Khuwailid ibn Amr al-Khuza'i ya, diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma inni uharriju haqqad dha'ifaini al-yatimi wal-mar'ati. Kata Imam An-Nawawi dalam Riyadhus Salihin, uharrij itu artinya ulhikul haraja wa huwal ithmu biman dhayya'a haqqahuma wa uhadziru min dhalika tahdhiran balighan wa asjuru anhu zajran akida. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan, ya Allah, sesungguhnya saya betul-betul melarang. Saya benar-benar memberikan peringatan yang keras. Dan saya mengancam para pelaku dengan ancaman dosa. Yaitu orang yang menyia-nyiakan hak dua golongan yang lemah. Siapa dua golongan yang lemah itu? Kata Nabi SAW, al-yatim wal-mar'ati, anak yatim dan perempuan. Berdasarkan nas atau teks hadis ini, bisa disimpulkan bahwa, dan itu jelas, perempuan adalah golongan yang lemah. Sementara hadis yang disebutkan sebelumnya, Nabi Muhammad SAW menerangkan, kalian itu diberi pertolongan, diberi kemudahan dan jalan keluar, kalian akan mendapatkan limpahan rezeki, ya, yang lancar, yang bagus, yang banyak, yang berkah, ketika merawat, menjaga, memperhatikan, dan tidak mensia-siakan. Siapa? Orang-orang lemah. Perempuan termasuk yang lemah. Jadi, siapapun dari kita yang punya apa obsesi, katakan begitu, atau punya cita-cita, usaha yang dirintis dan dibuka, bisnis yang dijalankan, pekerjaan yang digeluti setiap hari. Kalau ingin pendapatannya bagus, hasilnya baik, berlimpah. Nah, tolong masukkan faktor istri ya, sebagai faktor yang punya urgensi. Jangan sia-siakan mereka. Perhatian, kasih sayang. Kemudian kita yang berusaha untuk tidak mensia-siakan istri, itu menjadi sebab rezeki itu berlimpah dan tercurah. Nah, ini ma'asyiral muslimin rahimakumullah, hanya salah satu alasan saja kenapa materi tentang hak-hak istri perlu diangkat juga, selain materi-materi lain yang mungkin selama ini sudah kita dapatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, bahkan membuat sebuah patokan untuk menilai dan mengukur akhlak seseorang dari sikapnya kepada istri. Sikapnya kepada istri itu mencerminkan sikap dia kepada orang lain. Kalau kepada istri baik, maka kepada yang lain akan baik. Tapi kalau seseorang kok kepada yang lain itu sudah sikapnya kaku, kasar, itu bisa dipastikan sama istrinya pun seperti itu. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Abu Hurairah riwayat Tirmidzi dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan wa khiyarukum khiyarukum linisa'ihim. Orang beriman yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik sikapnya kepada istri. Itu pesan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka tepatlah dan betul-betul terbukti sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullah dari sahabat Abdullah bin Amr ibn al-As, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini memang sesuatu yang menyenangkan. Sebuah perhiasan yang mahal. Tetapi beliau menegaskan wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Sebaik-baik perhiasan di dunia, semahal-mahal harta yang dipunya adalah al-mar'atus salihah. Seorang istri yang salehah. Karena seorang istri yang salehah itu bisa menjadi pilar sebuah rumah tangga. Suami bekerja dengan tenang, didukung dan disupport. Istri tidak banyak menuntut, tidak banyak mengeluh. Istri bisa menghandle urusan di dalam rumah. Istri dapat merawat anak-anak, mendidik dan mendampingi mereka dengan baik. Seorang istri bisa menyejukkan dan menenangkan hati suami yang sedang bergejolak dan bergolak. Seorang istri ya, yang disebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi salah satu sifat dan kriteria wanita ayun nisa'i khairun, wanita yang terbaik itu seperti apa, itu bisa membuat suaminya wajah yang sebelumnya berkerut dan cemberut itu bisa menjadi tersenyum dan tertawa lebar. Kenapa? Karena istrinya menyenangkan ketika dipandang. Dia tidak perlu khawatir karena istrinya adalah tipe wanita yang setia, yang tidak akan memasukkan orang ke dalam rumah kecuali dengan izin dan persetujuan dari suami. Dan sifat-sifat kriteria-kriteria wanita salehah lainnya. Sebagai suami, maka untuk memiliki istri dengan kriteria yang salehah semacam tadi, itu harus melakukan usaha dan upaya. Karena kehadiran seorang istri yang salehah itu bukan seperti barang yang jatuh begitu saja dari langit. Atau yang kita cari dimanapun kita mau dan kita bisa temukan dimanapun tempat. Nggak bisa. Istri yang saleha itu akan hadir untuk suami yang saleh. Maka berpikirlah tentang kewajiban, bukan menuntut hak untuk dipenuhi sebelumnya. Dalam hal ini, Al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala meriwayatkan di dalam As-Sunan dari sahabat Muawiyah ibni Haidah radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qultu ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaihi. Perhatikan bagaimana semangatnya para sahabat untuk bertanya. Sahabat Muawiyah bertanya, ya Rasulullah, apa saja hak-hak istri yang kami sebagai suami wajib untuk memenuhi? Jadi bukan bertanya tentang apa hak kami. Yang ditanyakan justru apa kewajiban kami. Fikihnya para sahabat. Dalamnya keilmuan mereka. Dan itu adalah hasil dari pendidikan dan tarbiyah yang ditanamkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sekali lagi, sahabat Muawiyah ibni Haidah bukan bertanya tentang haknya, tetapi beliau bertanya mengenai kewajibannya sebagai seorang suami. Pada prakteknya banyak suami yang kemudian lari dari kewajibannya. Menghindar, tidak mengakui atau pura-pura lupa. Alasannya tidak tahu itu sebuah kewajiban. Pada kenyataannya sangat banyak suami yang lebih banyak menuntut agar istri menjalankan kewajibannya tanpa berpikir di waktu dan kesempatan yang sama, sudahkah kewajiban dia sebagai suami itu tertunaikan? Maka pertanyaan dari sahabat Muawiyah ibni Haidah radhiyallahu anhu ini, itu pertanyaan yang mewakili para sahabat dan sebenarnya ya menyindir atau menampar setiap suami. Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alaih? Rasulullah, apa saja hak-hak istri yang harus kami penuhi sebagai suami? Qala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, an tud'imaha idza ta'imta wa taksuha idza iktasaita wa la tadribil wajha wa la tuqabbih wa la tahjur illa fil bait. Ada lima poin yang disebutkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kelima poin ini itulah inti dari persoalan rumah tangga. Tentunya jawaban yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu jawaban yang terarah. Jawaban yang memang tepat sasaran dan jawaban yang memang itulah yang seharusnya diperhatikan. Yang pertama, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan an tut'imaha idza ta'imta. Kewajiban seorang suami adalah memberi makan, termasuk minum. Ya. Memenuhi hak pangan. Idza ta'imta, kalau engkau bisa makan. Wa taksuha idza iktasaita, dan engkau beri dia pakaian sebagaimana engkau berpakaian. Di sana ada pangan, di sana ada sandang. Ya. Kalau mau digali lebih dalam lagi, pesan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam paling tidak ada dua. Yang pertama, kewajiban seorang suami untuk memenuhi hak pangan dan sandang seorang istri. Itu kewajibannya. Sehingga mendorong dia untuk bekerja dari pagi sampai siang. Ya, memberi semangat yang berarti untuk kemudian memeras keringat, ya, berpanas-panas untuk mencari nafkah. Ya. Kenapa? Karena kewajibannya adalah memberi makanan dan memberi pakaian. Dari hadis ini seharusnya seorang suami tidak boleh menjadi seorang suami yang pemalas, tidak mau bekerja, hanya tidur-tiduran. Apakah yang seperti itu ada? Ada. Banyak. Walhamdulillah, untuk kita dan saudara-saudara yang lain yang sudah belajar ilmu agama, tentunya tidak ada yang seperti itu. Paling tidak, kasus terakhir yang katakan saya yang diminta untuk memberikan masukan. Itu Rabu malam Kamis kemarin. Ya bukan malamnya lah, Rabunya. Hari Rabu, ada seorang kawan telepon hampir setengah jam. Minta masukan, ya curhat lah. Tentang apa, iparnya, ipar laki-lakinya. Yang gak mau bekerja, tiap hari cuma tidur dan malas-malasan, yang bekerja adalah istrinya. Bahkan sudah terucap secara verbal, artinya dengan lisan, bahwa dulu mau menikah itu karena tahu yang perempuan istrinya itu pintar cari uang. Itu sudah niatnya dari depan begitu, dari awal. Kenapa kok mau menikah dengan si apa perempuan itu? Wah, ini pintar mulai duit ini. Penak sesuk. Turu-turu mangan ngangkringan ini. Nanti yang kerja yang perempuan. Ya memang betul yang perempuan bekerja. Bahkan pernah menjadi manajer di suatu perusahaan, tapi karena alasan untuk anak dan segala macam, akhirnya resen mengundurkan diri, terus akhirnya buka usaha sendiri di rumah. Nah, sampai kemudian berpikir harus cerai apa segala macam, ya kita sebagai pihak yang diminta masukan, ya tentunya tidak langsung begitu. Kita bilang, pokoknya aja sampai cerai, wes gitu aja. Jangan sampai berpikir untuk pisah, harus kuat ya. Dikuat-kuatin pokoknya. Karena aspek yang perlu diperhatikan bukan cuma aspek emosi dan perasaan seorang istri. Apalagi sudah punya anak, ketika saya tanya, wes dua anak urung, wes. Sudahlah, bersabar demi anak. Bersabar untuk keluarga besar. Karena yang namanya bercerai itu dampak dan efek negatifnya sangat banyak. Ketika bercerai statusnya sebagai seorang janda saja, itu sudah menjadi suatu persoalan tersendiri. Anak-anak yang menjadi korban broken home, perceraian itu juga harus dipertimbangkan. Njopi ya, sabar. Yang penting, jangan sampai kemudian bersikap atau berucap yang apa akan dipandang oleh suaminya merendahkan. Es ojo. Gak usah dikata-katain, gak usah dibentak-bentak segala macam. Yang penting kerja, tetap kerja untuk dirinya dan untuk anak-anaknya. Ya kalau memang bisa diberikan kepada suami, berikan kepada suaminya. Itu kasus yang terakhir loh. Kalau artinya apa ada sih seperti itu? Jawabannya ada, buktinya baru 2 hari yang lalu kan statusnya. Orang bertanya konsultasi. Ya. Gak mau bekerja. Itu kan jelas tidak sesuai dengan arahan dan ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad mengatakan hak seorang istri itu adalah untuk diberi makan, diberi pakaian. Itu haknya yang harus dipenuhi. Itu satu. Bahwa seorang suami harus punya tipe atau harus bertipe pekerja keras. Dan jangan merasa lemah. Jangan kemudian berhitung dalam hal ini. Karena sekali lagi tidak sedikit suami yang seperti itu. Pokoknya kamu sebagai istri juga harus ikut kerja, bantu saya. Karena kebutuhan keluarga dan keperluan rumah tangga ini gak bisa saya sendiri yang menanggung bebannya. Ada sekian banyak rumah tangga yang punya kesepakatan-kesepakatan seperti itu. Kesepakatan-kesepakatan yang sebenarnya tidak sesuai dengan apa yang diarahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbeda halnya kalau memang seorang istri atas kemauannya dan diizinkan suami untuk bekerja. Itu beda soal dengan yang saya sampaikan sebelum ini, bahwa seorang suami mengharuskan istrinya untuk bekerja karena berkeyakinan keperluan rumah tangga harus dibagi dua. Itu yang pertama. Yang kedua, seorang suami ternyata nggak boleh bakhil. Jangan kikir. Apalagi kalau kepada istri dia bakhil dan kikir, sama orang lain enggak. Sama teman-temannya royal, sama tetangga oke. Okay. Yeah. Kepada keluarga besarnya pokoknya jor-joran, tapi sama istrinya penuh dengan perhitungan. Enggak benar itu. Yeah. Dalam hal makanan, dalam hal pakaian. Maka di antara hadiah terbaik untuk seorang istri, selain makanan adalah pakaian. Kita sama-sama tahu bahwa seorang perempuan itu sangat senang dengan pakaian yang indah. Tentunya bagi seorang muslimah yang baik-baik akan menggunakan itu di dalam rumah. Bukan untuk kemudian dipamer-pamerkan dan dibuat gaya untuk cari dan menarik perhatian orang di luar rumah. Pakai baju bagus apa, warna-warni dengan aksesoris ini dan itu. Enggak. Yang dimaksud adalah sesuai dengan ketentuan syariat. Maka ya sudah berapa kali sih kita membelikan pakaian. Ketika seorang istri bilang, wah mas ini misalkan jubah wes suwek-suwek ya, oh, ditambal sih. Ini mas, sesuk nek pas botol. Idul Fitri, maksudnya botol besar. Pas botol besar, ya ora cocok. Kan baju baru itu ya Idul Fitri, bukan botol besar, muter akhirnya. Iya kan? Nanti alasannya ya kudune kaya ngono, nganggo pakaian ki ya yang tidak menarik perhatian. Ya kudune kaya ngono kuwi gitu. Ya kalau dia juga membelikan baju yang bagus untuk dipakai di rumah, berarti alasan itu benar. Tapi ternyata yang pakaian luarnya jelek, pakaian dalamnya juga, pakaian di dalam rumah juga jelek. Cari alasan saja dia. Kemudian Nabi Muhammad SAW menyatakan, wala tadribil wajha, jangan pukul wajah. Ini wajah, ini objek yang harus dijaga. Apalagi wajah seorang istri. Wala tuqabbih, jangan sampai kamu menjelek-jelekkan dan mengatakan dia buruk. Ini juga termasuk pelanggaran berat seorang suami, ya, ketika marah kemudian menjelek-jelekkan istrinya sendiri. Dan apapun itu, bukan cuma wajah, yang apa, tangannya, yang masakannya, masakan opo kok ngene iki misalkan. Ini kan. Nyapu ora bener. Ambo contoh nih. Misalkan, wah, cuci piring kok juk mambu. Sabun nih ngopo misalkan. Atau nyetrikanya ternyata masih kurang halus. Bas, anu aja, di laundry wae. Terus asal nyetrika, tak setrikani dhewe wae. Ora becus wae. Itu dalam hukum Islam ternyata enggak boleh yang seperti itu diucapkan. Kalaupun tidak sesuai, ya, bukan selera, ya di situ ada diskusi, ada kompromi, kemudian ada langkah pembinaan dari seorang suami. Iya kan? Bukan kemudian dikritik habis-habisan, dijelek-jelekin, kemudian seakan-akan dia enggak punya fungsi dan enggak ada manfaatnya. Jangan. Nah, itu dilarang loh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di akhir hadis Nabi mengatakan wala tahjur illa fil bait. Kalaupun ada masalah, kemudian seorang suami ingin mendiamkan istri satu, ya, jangan lebih dari 3 hari. Dua, itu hanya di dalam rumah. Kalau sudah keluar dari rumah, jangan sampai orang tahu kalau sedang ada masalah suami dan istri. Ya. Itu urusan privasi, pribadi. Jangan kemudian disebar ke sana ke sini. Ya kan? Apalagi dijadikan status di WhatsApp. Kan gitu. Lur, piye rasane duwe bojo, ya, ora iso masak. Berikan pendapatmu, misalkan. Orang yang mendengarkan, orang yang membaca, jawab dengan semua, apa ya mas? Satu lagi, masalah mana ya? Cicinnya pegat, wai. Misalkan. Jadi komentarnya malah yang jelek-jelek. Buat apa? Apa manfaatnya juga kemudian disampaikan di apa status dia punya masalah sama istri kok kemudian dibuat orang lain banyak yang tahu. Itu kan sama saja mempermalukan diri sendiri. Itu artinya dia mengumumkan kepada orang banyak, saya tidak mampu membina dan mendidik istri, kan begitu. Cuman dengan kata lain jelek-jelekan istrinya. Kan itu. Atau misalkan nek golek bojo pokoke kudu sing selektif. Dan yang kecewa kaya aku misalkan, ya kan? Atau sapa sing arep bojo konsultasi karo aku ben ora mengalami seperti yang tak alami, nah kan. Ah, itu juga ngapain seperti itu? Kan itu Nabi Muhammad mengatakan wala tahjur illa fil bait. Kalaupun ada masalah, ya namanya rumah tangga, masalah itu selalu ada. Ya masalahnya cuma di dalam rumah aja, jangan sampai keluar. Gitu. Jangan sampai keluar. Maka sebagai penutup Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan la yafruq mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radhiya minha akhar. Rawahu Muslim. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyatakan jangan seorang suami membenci istrinya. Kalau dia tidak suka sesuatu dari istrinya, bukankah dia rela dan bisa menerima hal yang lain dari istrinya? Artinya ya setiap orang pasti punya kelebihan dan kekurangan. Jadi jangan lihat kekurangannya saja, tapi juga perhatikan kelebihannya. Paling tidak ada yang mau sama dia, itu aja sudah. Paling tidak ada yang mau dengan dia. Tapi tambahkan sedikit, kemarin saya dapat satu, apa namanya, ada satu athar yang disebutkan oleh Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Saya simpan. Pendek kok ceritanya. Mana ya? Jadi apa namanya? Ada seorang ulama disebutkan oleh Al-Imam Ibnul Jauzi rahimahullah. Al-Imam Abu Uthman An-Naisaburi. Ini kita baca saja lafalnya. Nggak ketemu ya. Dia ini. Nah. Bentar. Jadi kalau nggak ketemu ya lain kali, itu aja. Tapi jadi intinya, seingat saya Abu Uthman An-Naisaburi rahimahullah, itu beliau ditanya, Ma arjal amali indad, amal ibadah yang paling kamu harapkan pahalanya itu apa sepanjang hidup? Beliau cerita, dulu saya waktu masih muda, saya ingin sekali menikah. Keluarga saya bahkan memaksa untuk segera menikah. Datang seorang perempuan, bilang sama saya suka sama kamu. Akhirnya saya temui keluarganya, saya lamar, akhirnya menikah. Setelah menikah, akad apa ijab kabulnya selesai, saya masuk ke kamar menemui dia. Ternyata sudah jelek, pincang lagi secara fisik. Saya paksa untuk duduk di sampingnya, itu seperti duduk di atas bara api. Mau swelek, pincang meneh. Ya. Padahal tadi sudah mau, ya kan? Tapi kata beliau, saya sabar. Selama 15 tahun, saya sabar sampai dia meninggal dunia. Kenapa? Demi menjaga perasaannya. Jadi beliau menjelaskan di akhir riwayat itu bahwa apa amal ibadah yang paling saya harapkan pahalanya itu ketika bisa menjaga perasaan seorang istri. Kata Ibnul Jauzi rahimahullah dalam kitabnya Sayyidul Khatir, inilah hada amalul rijal. Ini baru laki-laki yang sejati. Artinya, piye coba. Kalau terjadi di zaman sekarang ya sudah lepas, ya kan. Golek liyane aja oke. Tulisi di mobil, ya kan. Rewel pegat. Rewel pegat. Jadi coba menjaga perasaan seorang istri. Kan itu. Wallahu a'lam bisawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Matur nuwun Pak Pur sudah diberi kesempatan. Dan Pak Novi selaku tuan rumah, mudah-mudahan selalu diberkahi Pak Novi sekeluarga. Oke. Dan diberi kesehatan. Baik, kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.